var dálítið hverju voru nú helstu skáld þarna svona hægðingar
en það er nú náttúrulega fyrst að telja Benedikt og Hálsi
já.
Því að hann er nú sá eini sem ég mann eftir sem hefur komið út úr ljóðabóka eftir
mm-hmm. En þetta er ekki prentað þar
nei, ekkert að því og það var það sem okkur þótti að Benedikt sko hann sortjaraði úr eiginlega allt þetta hverstaslega áður nú lét prenta eða gaf út bókina
já,
en svo var Jónas á Völlum hann var alveg prýðilega vel hagmærtur og hefur verið alveg hreint hann hefur verið efni stórskáld Jónas á Völlum mm-hmm. hann var gáður og það var sem var einkennlegast og furðulegast að þessu og þó kannski ekki að þessir menn þeir höfðu yfir að ráða svo miklum orðaforða að þeir gátu svo vel tjáð sig
Já
En svo var það nú svo að þeir voru að kveðast á og þá vildi þetta nú stundum verða dálítið persónlegt svo leys
mm-hmm.
En oftast var nú grínið mest á yfirborðinu
Já
Held ég nú